Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS, programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, docteur Lievin Kapende. Docteur Kapende abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekabuo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambo litali VIH sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kobuma batu mingi koleka kutu coronavirus, elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH sida PNMLS na mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
Bola kisami wa bokono wa VIH
difficile de la maîtriser.
Ni penza au milieu des balais. Koleka bozali pasi mingi. Oya komo sukisa.
Professeur Dr. Lievin Kapende Ayano Liboye.
Il faut tout le cambongo.
Et c'est un bon mot que l'on a. Mbongo, bisika tukuki, oya koyangela, lukula ebongi, ikambuliango. Yamibale, esengile ite moto nyonso, azwa lisalisi. Tango tuzali kuluba, na montango umwa, tukulibwa na mitano. Ili kuluba ete, esengile ite ete, boko ba imboka, babika, na kubatama. Nzo kande, tuyebi ete, uwele kwe ya COVID, makambo, makomi susu, mabekulika. Ili kuluba ete, uwezali na boko bandi kubayi. Basusu, azali kubatula, pe, kubamona. Pamba, ikambulisusu, bayebi kukila bankisi poya bakulu kasi, na bosani kukila mono, tope kisi poya bana. Bana,
de ratubanka.
Mokambi ya PNMLS, atalisi mpeli susu, ba strategi to oyu echami na bisika pona kodepiste.
Toko banda na kupesa mateya na baye ba kupanza sango
ena una basusu yangu ilingi kuluba ete
to ingeli uyokomboka ezali wana yoko lolingi la kusala
poya kuyeba ukati ya baimbo banani bazali na makuki makotongola niko comprendre tompe atobana bako zanga kate toyebi kuluka akambi baye tobingi na lopoto père éducateur
baye to kupesa mateya poya kokembisa ukasi pe boyebi kwa bango atina ete ongambo ya bango
balobela
kona baye azomi zingazila ya bango
alors entourage.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
tous amis qui capenent pele na 60% c'est à mukama ngumba tambu samaki na ngumba kupenza ikolile tout baté tombo OK ça la kité vous allez c'est kokuba tombo la montango mo bato bayi bazali kozwa lisungi ya kisi oya kolongo no bonzo to ya
ce traitement
kasi dokotolo atali simpe likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
On peut
voir la cause de la bolingo ya komema ba mino bankisi kino biteni bya mboka biye bizonga sima pe bazwi byango ataka poso moko soko bobele mituka mikoki kokoma kuna ezaliwa na likambo liye ezali po ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapende abeti mbela koloba ete likambo litali VIH sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotalisa bato likolo na bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekabuo Simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali ko na biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Be mission na kati ya VO Lingala. Zali kokoba tokutani mokolo malobi.